συμπρόνια του Θεού μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί και σήμερα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα με την ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι σήμερα 5η 3 Νοεμβρίου του 2016 και βλέπουμε με κομμένη την ανάσα, θα λέγαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την κάθετη πτώση της ανθρωπότητος χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, σε ένα βάραθρο το οποίο με ανοιχτά μάτια πέφτει ο άνθρωπος, ο οποίος δεν δέχεται την αγάπη της αλήθειας. Και θαυμάζουμε πραγματικά τη μακροθυμία του Θεού, την αγάπη του, το έλεος του, όπως τα δούμε, σε μια ανθρωπότητα η οποία σε λίγο θα αντιμετωπίσει φοβερές προκλήσεις, ήδη τις αντιμετωπίζει, σε σύγχυση ακόμα και για το τι είναι άνθρωπος. Δηλαδή, φτάνει ο άνθρωπος να αμφισβητήσει ο ίδιος το τι είναι άνθρωπος και να χωρίσει, όπως τα δούμε, δικαιώματα, εξουσίες τις οποίες έχει στη λήψη αποφάσεων, σε μηχανές, σε άλογη ύλη, την οποία φτιάχνει ο ίδιος, για να μπει τελικά μέσα σε μια τυραννία η οποία θα είναι φοβερή και τρομερή. Δημήτρη, μας είπες λοιπόν ότι η συνείδηση, λένε αυτοί οι οποίοι είναι υπέρμαχοι της...
Ότι ξεπηδά μέσα από την αρχιτεκτονική και από την υπολογιστική ισχύ.
Πολυπλοκότητα. Εγώ να πω μια εμπειρία μου. Κάποτε αντιμετωπίσαμε σαν εκπομπή αυτό το θέμα και θυμάμαι, με πήγε ο Κύριος μετά από προσευχή στην επίσκεψη που κάνει ο Γαβρίλ, ο Άγγελος, στον Ζαχαρία και του λέει: σηκού τη δέησή σου και η γυναίκα σου η Ελισάβε θα γεννήσει σε ένα ιό, θα είναι σε ένα χαράκι αγαλίαση κλπ. Και του λέει για την διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ο Ζαχαρίας αμφιβάλλει, λέει: μα πώς θα γίνει αυτό, λέει, εγώ είμαι γέροντας, λέει, και η γυναίκα μου είναι γερόντισσα. Πώς θα γίνει αυτό. Και του λέει ο Άγγελος: εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Και εκεί κατάλαβα ότι ο Γαβρίλ δεν έχει υλικό σώμα, αλλά έχει όμως επίγνωση του ποιος είναι. Έχει συνείδηση ότι είναι ο Γαβρίλ. Και από εκεί, βέβαια, ξετυλίγοντας την ιστορία, καταλαβαίνει κανείς μέσα από το λόγο του Θεού ότι η συνείδηση, η ψυχή, όπως θα δούμε, αυτή η συνειδητότητα δεν είναι αποτέλεσμα της ύλης, αλλά είναι ένα κομμάτι από το Θεό.
Επίσης, καταρρύπτεται σε πάρα πολλά σημεία. Πρώτα απ' όλα, αν η συνείδηση ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα επαρκούς συνδέσεων ή υπολογιστικής ισχύς, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη διαφορά συνειδητότητας μεταξύ των ανθρώπων. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική μετρούμενη ισχύ από άλλους. Άρα θα πρέπει να έχουν και οι πιο ευφυείς μεγαλύτερη συνειδητότητα από τους λιγότερο ευφυείς. Επίσης, έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι λόγω κάποιου ατυχήματος καταστράφηκε πολύ μεγάλο μέρος του εγκεφάλου ή λόγω παθήσεων ή καρκινογένεσης έκαναν λοβοτομή και αφαιρέθηκε μέρος του εγκεφάλου. Δεν παρατηρήθηκε όμως έλλειψη συνειδητότητας. Επίσης, είχαμε μιλήσει πάρα πολύ για τις μεταθανάτιες εμπειρίες και για ολόκληρη έρευνα που έγινε σε ανθρώπους που είχαν την καρδιά τους και οι οποίοι περιγράφουν ενώ βρίσκονται σε πλήρη παύση από ιατρικής πλευράς όλων των λειτουργιών τους, το τι έγινε εκείνη την ώρα στο χειρουργείο, βλέποντάς τα από άλλη προοπτική, από μια γωνία διαφορετική. Και μάλιστα αυτό που ήταν το εντυπωσιακό δεν ήταν ότι μόνο είχαν ένα οπτικό ερέθισμα, είχαν και ακουστικό ερέθισμα.
Ακούγανε.
Δηλαδή περιγράψανε μετά, αφού γυρίσανε, πράγματα και καταστάσεις και συνομιλίες οι οποίες έλαβαν χώρα την ώρα που, σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, είχε πάψει κάθε λειτουργική διαδικασία, είτε γιατί τους είχαν κάνει αφέμαξη ώστε να μπορέσουν να την καρδιά να της δώσουν πάλι, ας πούμε.
Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε ανέβρισμα στη βάση του εγκεφάλου.
Μάλιστα.
Και αφαιρέσανε για ένα διάστημα σε βαθιά υποθερμία το αίμα για να μπορέσουν να φτιάξουν το ανέβρισμα.
Από ιατρικής πλευράς δεν μπορούσε να έχει συνειδητότητα.
Καμία.
Και όμως περιέγραψε μετά πράγματα τα οποία έλαβαν χώρα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, από όλα αυτά, και μάλιστα είχε προέψει και ένα πολύ ωραίο πείραμα ο Πένφιλντ, ο οποίος θεωρείται και πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής και ιατρικής, στο οποίο μπορούσα να κάνω, λέει, έναν άνθρωπο να κινήσει το δεξί του χέρι, δίνοντας ρηπές, ας πούμε, ρεύματος, ας πούμε, με κάποια μίλια μπέρα, ας πούμε, σε ένα μέρος του κινητικού φλοιού.
Μάλιστα.
Αλλά ποτέ δεν μπορούσα να τον κάνω να πιστέψει ότι ο ίδιος πραγματοποιεί αυτήν την κίνηση. Δηλαδή κουνούσε το χέρι του επειδή εγώ έκανα κάποιες εκφορτήσεις στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, αλλά ο ίδιος καταλάβαινε ότι αυτή η κίνηση που πραγματοποιεί δεν ήταν από τον ίδιο τον εαυτό.
Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος ήταν σε συνειδητή κατάσταση, δεν ήταν σε ανάρκωση.
Σωστό.
Και του έλεγε ότι εγώ θα πατήσω τώρα ένα.
Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση του έλεγε εσύ το κάνεις ή άλλος, και έλεγε ότι άλλος το κάνει αυτό. Δεν είμαι εγώ που διατάζω το χέρι μου, αλλά κάποιος άλλος διατάζει το χέρι μου και κουνιέται. Καθαρά νευροβιολογικά. Και στο δεύτερο βήμα του έλεγε σε παρακαλώ, κάνε το χέρι σου να μην κουνηθεί. Προσπάθησε να μην κουνήσει το χέρι σου. Ο ίδιος όμως ασθενής, αδυνατώντας να μην κουνεί το χέρι του, γιατί υπάκουε στην ηλεκτρική εφόρτιση του εγκεφάλου, σήκωνε το άλλο χέρι και προσπαθούσε να σταματήσει το χέρι που πήγε να κουνηθεί, το δεξί, ας πούμε. Και έβλεπε μπροστά, το άνοιξε ο Θεός τα μάτια, πιστεύω, αυτού του γιατρού, και είδε μπροστά τα μάτια του την πάλη μεταξύ της ύλης και του νου. Δηλαδή το ένα χέρι που κινιόταν κατά καθαρά λόγω υλικής διέγερσης, και το άλλο χέρι που υπάκουγε στο νου. Και προσπαθεί να σταματήσει το άλλο.
Άρα λοιπόν τώρα βλέπουμε μια συνειδητή προσπάθεια η οποία στους ιούς της απολίας, στους ιούς της απειθίας μάλλον, έρχεται να ευδοκιμήσει. Και παίρνει ο άλλος μες στην καρδιά του. Μα δεν είναι τίποτα άλλο. Η γη είναι ένα κόκκος του σύμπαντος. Ο άνθρωπος τι είναι, μια τυχαία μετάλλαξη, μια τυχαία απόλυξη κάποιων τυφλών διαδικασιών. Τι είναι ο άνθρωπος, μια μηχανή που σκέφτεται. Αυτό νομίζει ο άνθρωπος ότι τον εξυπηρετεί, ότι μπορώ να κάνω την αμαρτία, δεν υπάρχει κάποιος που θα δώσει ο λογαριασμός κάποια στιγμή, δεν υπάρχει ηθική τάξης. Όμως βλέπουμε τώρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, απόρρια αυτών των γεγονότων, οι μηχανές οι οποίες αυξάνουν σε ταχύτατα σε υπολογιστική ισχύ, σε ικανότητες. Βλέπουμε τον Deep Blue της IBM να νικάει τον Κασπάροφ στο σκάκι.
Πω, 10-15 χρόνια πότε ήταν.
Ναι. Και να κάνει, αν πεις ότι ο άνθρωπος είναι ένας υπολογιστής από κρέας, ο οποίος κάνει κάποια έργα ή κάνει κάποιους συνδυασμούς ή παίρνει κάποιες αποφάσεις, να αρχίσει να αμφισβητείται το τι είναι ο άνθρωπος, και όχι μόνο αυτό, αλλά κοινικά οι υπολογιστές να αρχίσουν να παίρνουν τις δουλειές των ανθρώπων. Δηλαδή, μας χάρη έλεγε κάποιος ότι σκεφτείτε, λέει, ήδη αρχίσαν να παράγονται αυτοκίνητα τα οποία είναι αυτοκινούμενα και αυτορυθμιζόμενα. Δηλαδή υπακούν στους νόμους της κυκλοφορίας, σταματάνε κλπ. Και αν συμβεί αυτό στην Αμερική, θα χάσουν τη δουλειά τους 3,5 εκατομμύρια οδηγοί. Σκέψω έναν υπολογιστή ο οποίος θα κάνει καλύτερες διαγνώσεις από έναν γιατρό. Σκέψω έναν υπολογιστή ο οποίος, ένα ρομπότ, το οποίο θα κάνει καλύτερες υποστηρίξεις νομικών θεμάτων και θα ξέρει πολύ περισσότερους νόμους από έναν δικηγόρο. Δηλαδή αρχίζει ο άνθρωπος και υποκαθίσταται από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως από πολλούς ανθρώπους αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή διάβασα προχθές, ας πούμε, μια αγωνιώδη επίκληση των ανθρώπων, επιστημόνων, που λέει το πρόβλημα δεν είναι να μας υποκαταστήσουν, το πρόβλημα είναι να λειτουργήσουν με τις εντολές μας με έναν τρόπο που θα τα βραχυκλώσει όλα. Δηλαδή ένα παράδειγμα λέμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σκέψε ένα όχημα το οποίο είναι έξυπνο και το οποίο του έχει πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα περνάς με κόκκινο. Αυτό λοιπόν έχει υπολογιστή μέσα, πολύ ισχυρό. Μπορεί να κάνει hack, δηλαδή να.
Ναι, να κάνει παρεμβολή στο σύστημα.
Στο σύστημα και να κάνει όλα τα φανάρια να ανέψουν πράσινα.
Οπότε δεν παρεμβαίνει στους κανόνες που έθεσε εσύ, αλλά με έναν τρόπο που εσύ δεν περίμενε.
Ή ξέρω εγώ έναν χρηματιστηριακό οίκο ο οποίος ρυθμίζεται εντός εισαγωγικών από ένα έξυπνο σύστημα και το οποίο αγοράζει μετοχές μιας πολεμικής βιομηχανίας σε χαμηλή τιμή και μετά ενορχιστρώνει έτσι τους άλλους υπολογιστές και γίνεται πόλεμος και αυξάνει μετοχές. Λέει, έκανα αυτό που μου είπες, να αυξηθούν οι μετοχές.
Νομίζω ότι εκεί που καταλήγουμε το νόημα είναι ότι αν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που τα υποστηρίζουν όλα αυτά, δηλαδή ότι πραγματικά η γη δεν είναι το κέντρο σύμπαντος, με την έννοια που το θέτουμε, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύνολο τυφλών επιλογών, τυφλών διαδικασιών, και ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο από μια μηχανή, ένα κομμάτι κρέας που σκέφτεται, τότε δεν έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Και η επόμενη ερώτηση που θα έκανα εγώ είναι, τότε με την ίδια ευκολία που ένας υπολογιστής μετά από 4-5 χρόνια παρέρχεται, γιατί δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες, με την ίδια λογική και ένας άνθρωπος Αν δεν με εξυπηρετεί πια, δεν έχει νόημα να εφίσταται. Και εδώ τώρα πιστεύω ο Θεός μου το φέρνει, ας πούμε, την άνοδο της ευθανασίας. Η ευθανασία βέβαια με κυρίαρχο κράτος την Ολλανδία, αλλά βλέπουμε ότι για πρώτη φορά ακούγεται στις ειδήσεις να έχουν δυνατότητα ευθανασίας υπό όρους, τώρα υπό όρους είναι στα εισαγωγικά, και άνθρωποι οι οποίοι δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια.
Όχι, θεωρούν, λέει, ότι συμπλήρωσαν τον κύκλο της ζωής τους.
Να. Και βέβαια το αργότερα, γιατί να μην θεωρήσω εγώ ότι κάποιος άλλος συμπλήρωσε τον κύκλο της ζωής τους. Το επόμενο βήμα να είναι κάποιοι να παίρνουν αποφάσεις για το πότε κάποιος συμπληρώνει τον κύκλο της ζωής τους. Δηλαδή είμαστε μια εταιρεία και προχωράει ο πληροφορικάριος και κάνει μια αναβάθμιση και βλέπει ότι κάποια, ας πούμε, υπολογιστικά συστήματα είναι πια παροχημένα και τα πετάει στην ανακύκλωση. Τα πετάει. Για ποιο λόγο, και δεν υπάρχει λόγος να μην κάνεις το ίδιο με τον άνθρωπο, αν ισχύουν αυτά τα τρία πράγματα και ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο από μια μηχανή αποκρίσης που σκέπτεται.
Όμως η αλήθεια είναι θαυμάσια. Ο άνθρωπος αξίζει γιατί έχει ένα κομμάτι από το Θεό μέσα του. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και να τελειώσουμε με
τα ευχάριστα νέα,
τα ωραία νέα. Ο άνθρωπος δεν εξαρτάται από το πόσο έξυπνος είναι, το πόσο εύκολα μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα και το τι μπορεί υπολογιστικά να κάνει. Αλλά έχει σημασία ο άνθρωπος γιατί είναι ένα κομμάτι από το Θεό μέσα του.
Αρχίσουμε από τη γέννηση.
Ναι, Δημήτρη μου, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Να πάμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της γέννησης, όπου ο ίδιος ο Θεός μας, ο Κύριος μας, ο Δημιουργός μας.
Να πω κάτι, Δημήτρη. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι έκανε ένα σετ στην γραφή, μια αναζήτηση, και τα εδάφια με τη λέξη άνθρωπος ή ανθρώπινος κλπ. Είναι 1861. 1861 εδάφια.
Το παράγωγα του ανθρώπου.
Είναι αναφέρονται στον άνθρωπο, και να δούμε πώς αναφέρεται τώρα η γραφή ο άνθρωπος.
Έχουμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης και στο 26 εδάφιο, αφού ο Κύριος έχει φτιάξει τα πάντα, όλο το υλικό υπόστρωμα, το υλικό σύμπαν, αλλά έχει φτιάξει και τα ζώα, τα φυτά, έρχεται και λέει ότι «Ας κάμωμεν άνθρωπο κατοικώνα ημών, καθομοίως ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάση της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός». Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 7ο εδάφιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, «Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα». Βλέπουμε δηλαδή ότι το διαφορετικό του ανθρώπου από οποιοδήποτε άλλο δημιούργημα είναι ότι έχει μέσα του ένα κομμάτι από το Θεό. Λέει, είναι το μοναδικό δημιούργημα πρώτα απ' όλα που ο Θεός το έφτιαξε με τα χέρια του. Είναι το μοναδικό δημιούργημα το οποίο ο Θεός δεν είπε απλά, αλλά έσκυψε και με αγάπη και στοργή το έφτιαξε. Το ίδιο έγινε μετά και από την πλευρά του Αδάμ και η Εύα. Και το δεύτερο είναι ότι ενεφύσισε το πνεύμα του και τη ζωή του μέσα στους μυκτήρες του. Είναι το μοναδικό που έχει ένα κομμάτι από το Θεό. Επίσης είναι το μοναδικό όν που είναι φτιαγμένο κατ' εικόνα Θεού. Τι σημαίνει αυτό, κατ' εικόνα Θεού? Κατ' εικόνα Θεού σημαίνει ότι έχει νου, ότι σκέφτεται, ότι έχει συναισθήματα, ότι έχει λογική, ότι έχει σκέψη, έχει τις αισθήσεις, έχει όλα αυτά τα οποία το καθιστούν σαν άνθρωπο. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι είναι το μοναδικό δημιούργημα το οποίο έχει την προοπτική να γίνει όμοιος του Θεού, να γίνει καθομοίωση Θεού.
Και ο πρώτος άνθρωπος είχε ένα μεγάλο μέρος ομοιότητος. Δηλαδή είχε την ηθική τελειότητα του Κυρίου. Δεν υπήρχε η αμαρτία. Μπορούσε να αντανακλάει την αγιότητά του, να έχει επικοινωνία μαζί του, να μιλάει, να σκέφτεται. Δηλαδή κατέβαινε κάθε διληνό ο Κύριος και μίλαγε με τον Αδάμ. Δεν τον φοβόταν ο Αδάμ. Ο Αδάμ είχε νοητικές δυνατότητες φοβερές. Πέρασαν όλα τα ζώα μπροστά του και τα ονόμασε. Δεν υπήρχε φόβος μεταξύ τους, δεν υπήρχε διάστημα. Μέχρι όταν μπήκε η αμαρτία μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Και χάλασε αυτό το οποίο λέγεται κατ' εικόνα Θεού. Δηλαδή αυτή η εικόνα, αυτή η δυνατότητα να αντανακλάσει την ομοιότητα του Θεού, χάλασε, τροποποιήθηκε και ο άνθρωπος πια, επειδή πάντα σύμπαρτον, έχασε την εικόνα του Θεού. Και ήρθε τώρα ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού, του αοράτου, για να μας δώσει να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα του Θεού. Πολλά μπορούμε να πούμε σε αυτά, να συνεχίσουμε.
Όχι, πολύ ωραίο είναι αυτό, και πραγματικά αυτή τη στιγμή ο κυριότερος σκοπός της ζωής μας είναι να επιτελούμε αυτό το εδάφιο που λέει και εμείς, λέει, βλέποντες με, λέει, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφούμε, θα λέει, στην αυτή εικόνα από δόξης δόξης. Δηλαδή, καθώς πια δια της αναγέννησης και του πνεύματος του Αγίου άνθρωπος βλέπει το έργο του Σωτήρα και απολαμβάνει δια της πίστεως το έργο του Θεού μες στη ζωή του, έρχεται και αποκαθίσταται πάλι σιγά σιγά αυτή η εικόνα την οποία έφτιαξε ο Θεός τον πρώτο Αδάμ. Και βέβαια ο σκοπός μας είναι στο τέλος να εκπληρωθεί αυτό το εδάφιο το οποίο λέει στην Α επιστολή του Ιωάννου και Γ κεφάλαιο και δεύτερο εδάφιο. Το διαβάσουμε, ένα από τα αγαπημένα μου εδάφια. Λέει στο 1081 σελίδα Α Ιωάννου Γ κεφάλαιο. Είδετε οποίαν αγάπη έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με αυτόν, διότι θέλομεν ειδί αυτόν καθώς είναι. Και αυτό απολαμβάνει ο άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται, και το ζήσαμε όλοι μας, ας πούμε, όταν μας ήρθε ο Κύριος, μας βάζει με το Πνεύμα το Άγιο, αναγέννησε, ήρθε ο Λόγος του Κυρίου και μας καθάρισε, ξαφνικά όλες αυτές οι αντιλήψεις που είπαμε φύγανε, σαρωθήκανε. Καταλάβαμε ότι δεν είμαστε απλώς ένα κομμάτι μια αλληλουχία στοιχείων διαδικασιών και ότι απλώς, όπως λέει μια Ινδουιστική, μια Βουδιστική φιλοσοφία, θα επανέλθουμε στη ζωή αυτή σε ατέλειες μετενσαρκώσεις μέχρι να καταλήξουμε σε κάτι απροσδιόριστο. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου. Είμαστε ένα δημιούργημα πια που μας έφτιαξε ο Θεός με τα χέρια του και ακόμα και τις αδυναμίες μας, ακόμα και τις ιδιαιτερότητες μας, ακόμα και. Τι να πω τώρα. Αν κάποιος αισθάνεται ότι είναι σε εισαγωγικά δικημένος, εγώ δεν είμαι τόσο ψηλός, εγώ δεν είμαι τόσο όμορφος, εγώ δεν είμαι τόσο εύστροφος, εγώ δεν. Όταν καταλάβει ότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην, όπως λέει ο Δαβίδ, ότι εγώ, ο Θεός με έφτιαξε. Όταν ήρθε αυτό το σπερματοζωάριο και αυτό το αέριο και ενώθηκαν, ο Θεός είπε και αυτή η ένωση απέκτησε ψυχή. Αν ο Θεός δεν πει σε αυτή την ένωση να αποκτήσει ψυχή, τότε δεν υπάρχει μια ηλική ένωση, δεν υπάρχει αυτό το δημιούργημα. Όταν καταλάβω ότι με τις ατέλειές μου, με τα προβλήματά μου, με ό,τι και αν έχω φυσικά χαρακτηριστικά ή πνευματικά χαρακτηριστικά, αδυναμίες μπορώ να θεωρώ, ότι ο Θεός δεν έχει επιτρέψει, ώστε να έχω τις βέλτιστες πιθανότητες να εργαστώ για αυτόν και κάποια στιγμή να έρθω κοντά του, τότε όλα αποκτάνε άλλο νόημα και αυτό που εγώ νιώθω στη ζωή μου, ότι αποκτάς ελπίδα. Και λέει ο Ισαΐας, λέει και οι εκλεκτοί νέοι, και βέβαια εκεί λέει και ότι ακόμα και οι εκλεκτοί πνευματικά, αλλά εγώ το βλέπω και αλλιώς, ότι οι τέλειοι νέοι, αυτοί που είναι όμορφοι, ωραίοι, έχουν τα πάντα, θα τονίσουν μέσα αυτό το πλαίσιο. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο, αυτοί μόνο που έχουν αυτή την ελπίδα ότι υπάρχει Θεός και κάποια στιγμή θα τον δω, θα ανανεώσω τη δύναμή τους.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες για αυτά τα θέματα. Είναι η ουσία, η πεμπτουσία του Ευαγγελίου, η αγάπη του Θεού, τα σχέδια τα οποία για τον άνθρωπο και το πόσο αξίζει ο άνθρωπος. Και θέλουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, όταν τελειώσει με το καλό, με τη χάρη του Κυρίου μας, να έχουμε αποκτήσει αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος, πιστεύω, να είμαστε φιλάνθρωποι. Δηλαδή, στον κόσμο υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο είναι μισάνθρωπο. Δηλαδή, σε κοιτάει και σου λέει πόσο αποδίδεις. Πόσο μου αποδίδεις, ας πούμε, στην ώρα. Υπολογίζω, δεν μου κάνεις, σε πετάω. Εσύ είσαι έξυπνος, εσύ είσαι όμορφος, εσύ είσαι, δηλαδή, με το τι είσαι. Ενώ στον Χριστό, το γεγονός ότι είσαι άνθρωπος και για σένα έχεις το αίμα του Χριστός, αξίζεις για αυτόν τον λόγο, γιατί είσαι άνθρωπος. Και αυτό πρέπει να μας κάνει φιλάνθρωπους, δηλαδή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ακόμα και με τα ελαττώματά μας, με τις πτώσεις μας, γιατί ο Θεός μας αγάπησε και εδώ και τον εαυτό του για μας. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον αγαπητό Γεράσιμο να βάλει ένα νήμα να ακούσουμε και θα συνεχίσουμε με πολύ ενδιαφέροντα ακόμα πράγματα.